Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.
Milí posluchači, dopolední vysílání pořadu Je jaká je se dostává do své třetí hodiny. Já se přiznám, že je mi ve vaší společnosti příjemně a jsem si jistá, že vám bude ve třetí hodině také, protože v tuto chvíli už tady na vás nejsem sama, ale jsme tady dvě. Ovšem, můj další host ještě pro tuto chvíli zůstane trochu inkognito. Jenom vám prozradím, že v okamžiku, kdy promluví, tak budete vědět, kdo je mým hostem. A o tom vlastně také mimo jiné bude naše dnešní povídání. O kráse lidského hlasu i o tom, jak s ním musí a musí umět herec pracovat. Dnešním hostem je herečka, která je u nás doma prakticky každý den, anebo velice často. Když ale řeknu její jméno, tak nakrčíte ve většině případů čelo na znamení přemýšlení a budete si říkat, odkud já ji znám. Je to tak trochu prokletí filmových škatulek. Hlavní představitelka Trinity, dnes už legendárního filmu Matrix, kdy si řekla, že když se chce hollywoodská hvězda schovat, tak si nasadí sluneční brýle. Když chce ona, aby ji někdo poznal, tak si nasadí sluneční brýle. Narážela na to, že ve filmu Matrix své tmavé brýle prakticky neodkládá. A podobné je to s naším dnešním hostem. Když vám promítnu její tvář, budete tápat. Když vám pustím její hlas, s pocitem, že se setkáváte se starým známým, ulehčeně řeknete, no jasně, Dana Černá. Dobrý den, Dano Černá, vítám
Dobrý
vás.
Den, to byl krásný úvod.
Dano, povězte mi, když jste studovala na konzervatoři, já si myslím, že každá herečka chce být slavná, každá herečka chce velké filmové role a každé herečce je Česká republika malá. Byla jste stejná herečka?
No tak měla jsem určitě nějaké ideály, ale měla jsem, myslím, hodně nízké sebevědomí a proto jsem tak poctivě pracovala a myslela jsem si, že sedávej, panenko, v koutě, budeš-li pilná, najdou tě.
Hodná.
Já vím, tak jsem to chtěla na tu pilnost trošku převést. Nevím, já mám zase takovou povahu, že si nedělám příliš plány do budoucna. Že ten život beru tak, jak přichází a tak beru i moje příležitosti herecké. A mně přišla ta cesta, že probíhá tak, jak měla probíhat. Po konzervatoři jsem nastoupila do Kladenského divadla, ještě předtím jsem hostovala v Hradci Králové ve dvou věcech. Pak jsem nastoupila do Kladna, tam jsem prožila, já nevím kolik, 5-6 let. A kde jsem opravdu šla z role do role. Vlastně přišla mladá, tak si odehrála všechny takový ty milenecký role, všechny mrcky, všechny takový potěuchlice.
Naivky.
A tam jsem si prožila svoje, potom jsem se přesunula do Mladé Boleslavy, protože v té době bylo Kladenské divadlo spojené s Mladou Boleslaví.
Ano, ale jeden tam už soubor. Kritiky hovořily o vyzrálém herectví Dany Černé. Tam jste si užila všechny ty violy ve snu noci svatojánských.
Ano, ano. Mahulenu jsem tam dělala, Antigonu.
Fakt no, jako dobře, krásně. Vy vypadáte tak odevzdaně, ale já žádnému umělci nevěřím příliš tu odevzdanost, protože ano, já si myslím, že každý umělec je neustále hnán nějakými svými pocity, touhami, puzením a místy a neustále osciluje mezi nadšením a zneuznalostí. Jste i v tomto smyslu slova ten klasický umělec?
No, to bych nesměla mít takhle flegmatickou povahu, jakou mám. Já prostě ano, na jednu stranu ano, ale pak třeba zase se podívám, hlavně tedy, jak jste hovořila o té světovosti, tak tenhle pocit vůbec nemám, jelikož nevládnu moc cizím jazykem, tak jsem byla smířená s tím, že zůstanu v České republice a ráda. Takže nějaké touhy točit v Hollywoodu, takové jsem opravdu, můžu říct, s čistým svědomím nikdy neměla. Ale samozřejmě, že když člověk si užívá toho divadla a že bych měla někdy touhu zahrát si v nějakém pěkném filmu, ale ono to není tak jednoduchý, tak pak zase se podívám na seriály a říkám si, no, ještě, že mě z tohohle seriálu neoslovili, protože neměla bych sílu říct ne. A kolikrát to nemá až takovou jakoby kvalitu a jakoby mě tam nebavilo trávit tolik času. Jo? Ne, že bych nechtěla být vidět na té obrazovce, ale takhle do té doby, co byly malí děti, moje děti malí teda, tak jsem chtěla co nejvíc času trávit s nimi a zbytek času jsem tedy brala příležitosti v divadle. a netoužila jsem už být úplně, být v práci 24 hodin denně. A pravda je, že ty děti už jako dorostly a už mě nepotřebují tolik, je jim 9 a 12 a 13 jim bude brzo.
Možná přišel čas začít dobývat ten svět.
No, já vím. Takže v poslední době musím říct, taky se překulila na 40, tak v poslední době se potýkám i s těmito touhami. No, ale já nevím, jakým způsobem. To by mě musel někdo objevit o 40. Já nevím, jak se to dělá.
To proberem, to proberem. Možná, že třeba některá z vašich postav, které dabujete, zjistí, že máte mnohem lepší dikci a lepší hlas než ona sama. Ona vám půjčí svého manažera, svého agenta. Já si myslím, že i po 40 můžeme obě zůstat stejně naivní. Ono je to prý někdy docela roztomilé. Milí posluchači, pokud se chcete Dany Černé na cokoliv zeptat, můžete nám zavolat na číslo 221 55 25 25 anebo 24 24. Pokud nám chcete raději napsat, tak náš mail je jakaje@rozhlas.cz. Mám počítač hned po pravé ruce a budu tedy z pravé ruky vědět, na co se chcete dnešního hosta Dany Černé zeptat. Namluvila Charlotu v Sexu ve městě, Terry Hatcheovou, Susan v Zoufalých manželkách. Jejím hlasem k nám promlouvá Andy McDowell či Demi Moore. Vidíme je, ale slyšíme ji. Slyšíme Danu Černou, dnešního hosta dopoledního vysílání Českého rozhlasu Dvojka. Dano, já si to totiž snažím nasměrovat, ten náš hovor, právě k dabingu, protože to bych řekla, že svého času byla vaše asi hlavní doména. Samozřejmě,
a asi, kromě, je, asi je pořád.
Je, kromě divadla. Je to vděčná práce být dabingovým hercem?
No, tak mě to baví a vlastně ten hlas je polovina toho výkonu, že jo, toho herce napůl ho vidíme, napůl ho slyšíme. A já se jenom snažím ctít ten originál a jako neskazit jim to, že jo. Samozřejmě, že jsou, že se vysílají i tak jako nekvalitní věci, kde ty herci nehrajou moc dobře a není to ani tak moc dobře technicky natočené, takže ty věci jakoby nejdou ani moc jako vylepšit, když ten dialog je bezduchý o ničem, tak nejde moc dobře zahrát, ale potom jsou dobrý filmy, na kterých si všichni dávají, myslím, hodně záležet od úpravce, překladatele, úpravce, režiséra i nás herců potom a doufáme, že to je na tom výsledku znát. No.
Dá se dabing naučit?
No určitě je to věc cviku. Nebýt, asi se ho nenaučí každý. Samozřejmě někdo, kdo má problém se sečtením, tak zřejmě nebude stíhat. Taky záleží, v jakém se to dělá, jo, tempu. Včera jsem například dělala film, který se bude vysílat v kinech a ten jsme vyloženě dělali po větách, kdy ta jednotlivá věta se říkala tak dlouho, až seděl ten synchron, že tam musí, jak ta pusa je na obrovské plátno, tak tam by byla vidět každá odchylka, mm-hmm. Takže s tím jsme se opravdu jako hráli.
Piráti z Karibiku. A tahle práce vás baví?
Tahle ta práce, já jsem z toho včera teda byla úplně až jakoby, mně nebylo příjemné to, že si nemůžu jakoby zahrát celý dialog. Že jsem měla pocit, že se někdy úplně ztratí emoce. Prosila jsem ji, že tak můžu si to udělat jako aspoň tři ty větičky pohromadě, aby to nebylo tak vypreparovaný, protože se strašně těžko chytá potom ta emoce, když to děláte po větičkách. No. Ale rozhodně to bylo zajímavý, hezký.
Můžete si to někdy upravit třeba do pusy?
Můžem. Právě, že ta kvalita toho dabingu hodně, si myslím, záleží na tom, kdo to upravoval, kdo jak vládne češtinou, jinak mluví, já nevím, metař na ulici, jinak mluví univerzitní profesor a je potřeba, aby i ten upravce zvolil správnou češtinu. Ti dobří, dokonce těm sedí i počet slabik, přesně lip-sync, že nemůžeme končit BP, nemůžeme končit s uzavřenými rty, když ta postava má po otevřenou pusu a to všechno se jako sleduje. No. Takže když vidíme, že to nějak nesedí, tak si to, a myslím, že každý je k tomu otevřený, každý ten režisér, když navrhneme lepší variantu, tak takhle neschvalovali to právníci. Když třeba někdy namlouvám reklamu, což taky dělám, tak tam se nemůže změnit ani slovíčko, protože to prošlo tím jejich právním oddělením a už by měli průšvih. No.
Podařilo se vám někdy třeba vychytat za překladatele nějakou chybu? Já musím říct, že vždycky třeba trpím, když vidím Forresta Gumpa a on sedí na lavičce a říká v angličtině, maminka vždycky říkala, život je jako bonboniera, nikdy nevíš, co na tebe zbyde. A jeden český překlad je, život je jako cukrový. A v tu chvíli jsme úplně s prominutím v háji, s celým posláním tohoto monologu.
Stalo se mi, to bylo v nějakém, tak zaprvé v takových těch lékařských seriálech, oni na to mají své poradce, lékaře, takže tam jim musíme důvěřovat, protože samozřejmě neznáme, já dokonce si přijdu až trapně, když mluvím nějakou doktorku a teď tam mám dělat chytrou a zachraňovat životy a mluvit v té jejich terminologii, tam to každý musí slyšet, že tomu vůbec nerozumím. Ale tak se snažíme neudělat chybu, protože kolikrát v té rychlosti se člověk přeřekne a už je to úplně jiná diagnóza. Takže se snažíme se tam se snažíme.
Byste ho zabila.
Tam se snažíme držet toho, co nám tedy ti lékaři tam schválili. Ale stalo se mi například v muzikantské terminologii, kdy ten úpravce tam napsal, já si to fakt nepamatuju, co to bylo, ale název nějaký skladby a že pro violončelo nebo něco. Já jsem věděla, že to je špatně, jelikož shodou okolností mám manžela klavíristu, takže jsem mu jako hned jsem přerušila natáčení, zavolala jsem mu a uvedli jsme to na pravou míru. Opravdu se zmýlil ten úpravce.
A byli vám vděční, anebo říkali, byli, no, paní chytrá?
Ne, byli. Byl na to čas a byli jsme rádi, že jsme to vychytali.
Telefon k nám do studia je 221 55 25 25 nebo 24 24. Záleží na vás. Český rozhlas Dvojka je stále s vámi. S vámi je také Dana Černá a Martina Kociánová a s námi je v tuto chvíli náš posluchač. Dobrý den.
Dobrý den, tady je posluchač z Prahy. Já jsem sednul teďka do auta a slyším náhodou rozhovor s paní Černou, což byla velkou radost. My jsme byli se ženou minulý týden v Činoherním klubu na Hře Léda.
Krása.
Já jsem panu mě chtěl moc poděkovat za ten kouzelný zážitek. Vy tam opravdu vynikáte a vyčníváte a ten výkon byl špičkovej a nám to udělalo hroznou radost.
Děkuju moc krát, to je
tam
krásný.
Je, totiž tam se to hrála tak krásně, tam je přechod z různej citovej hladin a tak dále. Takže vám chci říct, že to byl vynikající výkon. Já jsem se dočetl programu, že jste byla nominovaná na cenu Thálie za to, jo?
No, byla, ale byla to ta širší nominace, takže to nejsou ta přeména, která se vyhoří.
Nebo ne, jestli ne, tak to byla velká škoda.
Ne.
Vám držím palce na příští ceny Thálie. Jo?
Děkuju moc. My jsme si zrovna tady, když běžela ta písnička, tak jsme si povídali s Martinou, jak vlastně často víc píšou a víc reagují vlastně lidi, kteří mají v sobě nějaký negativní emoce a negativní zážitky a že i já sama jsem si říkala, musím se víc snažit a když se mi něco opravdu líbí, tak zavolat, pochválit, protože je to strašně důležitý, takže děkuju moc za tenhle telefonát.
Já ještě vás pochválím jednou, já jsem o vás opravdu několik dní docela přesně se mi promítala ta hra, takže ve mně jste zanechala veliký zážitek.
My vám moc děkujeme a přejeme dobrou cestu. Vy jste řekl, že sedíte v autě, tak ať dobře dojedete. A děkujeme za to, že jste si dal tu práci a zavolal hezká slova.
Děkuju. A přijďte zás do Činoheráku.
Jo, určitě, my chodíme často.
Díky, na své.
Já vlastně našeho posluchače doplním, protože tady mám úryvek zrovna kritiky a tam je napsáno a podléhá mu nejen Aurelova milenka a žena velkoprůmyslníka Klasnara a tak dále, ale také o něco chladnější Aurelova žena Klára, stělesňuje jí Dana Černá a její svádění je vrcholnou hereckou kreací obou interpretů. A propos, když jsme se bavili o tom, jak nás lidi spíš kritizují, než chválí, je vás kritika většinou spíš tedy chválí, jak jsem se tak dočetla. Jaký k ní máte vztah?
No tak taky vyšly špatné kritiky samozřejmě, ale oni je neotisknou.
Je dobře.
Na tom netu. Ale tak vždycky si říkáme, že nás to nesmí rozhodit a že to snad ani nebudeme číst, a že, ale samozřejmě si to každý přečte a nějaký stopy to v člověku zanechá. Jsou lidi, kterých si vážím a od kterých tu kritiku chci slyšet a opravdovou kritiku, ne jenom chválu. No a od těch ostatních se snažím takhle ne to nebrat vážně, ale aby mě to aby mě to nezadupalo do země, no, abych nestratila chuť dál zkoušet a hrát.
To je výborný pocit, když člověk po nějaké zdrcující kritice jde na jeviště a teď se tam rozhlídne a říká si, tak. Určitě to všichni četli. To člověku hrozně pomáhá.
No, teď mám jako zářit, že jo, a bejt za osudovou ženu a tam visí na nás, co to bylo.
Ano, ano. Dovolal se nám další posluchač, doufejme, že nás taky bude chválit. Dobrý den.
Halo, jsem já.
Dobrý den, to jste vy.
Dobrý den. Já vás obě moc zdravím a mám taky jenom chválu samozřejmě na vašeho hosta, protože neznámý teda z hereckých sprken divadelních, to si ještě budu muset nasít asi čas, ale známý v roli Susan v dabingu vlastně ze Zuchvalých manželek. Je to moc oblíben seriál můj, takže jsem ji chtěla jenom pochválit, protože ač postavu jako takovou úplně nemám ráda pro její naivitu, tak ten hlas je moc příjemný a chtěla jsem vám jenom popřát hodně úspěchu a ať se příště ta tálie třeba vydaří. Děkuju a nashledanou.
Děkuju moc krát. A jste tam ještě?
Ano, no.
Mě by zajímalo, která ta postava z těch zoufalek je vám nejsympatičtější teda?
Nejsympatičtější mě je Linet, protože je mi částečně i podobná, co se povahy týče.
Ano.
Taky trošku hektický život s dětmi kolem sebe a ano. S manželem, který si nechá lecos nabulíkat. Taková prostě spíš
nekrasná. Ona byla taková jako nejličtější a nejméně americká.
Ano, přesně, to je pravda, přesně tak to málo, že ne můj muž. My vám moc krát děkujeme.
Taky děkuji, nashledanou, hezký den.
Dano, mě se mnohokrát stalo v dabingu, že jsem pak slyšela třeba film v originále a vlastně se mi ten přirozený hlas herce líbil mnohem méně než ten, který mu daber propůjčil. Řekněte mi, z které herečky jste v originále byla třeba zklamána vy?
No, já si hlavně myslím, že ta herečka jako osobnost je prostě ona ojedinila, jediná na světě, až ten hlas k ní patří. Takže mě nikdy nenapadne, že bych to udělala líp než originál.
A já si prostě myslím, že Richard Gere by měl mít hlas hlubší a ne tak vysoký.
No, tak pro někoho možná může jako na ucho to tak působit. No, já vím, že už jsem to jednou říkala, myslím v rozhlase, že se mi... Tak a teď se... Kouprovný jsem zapomněla její jméno. Nevím.
To nevadí, popište.
Manželka Banderase.
A teď jste mě dostala do velmi složité situace. Ta první byla Španělka, ta druhá je Melanie Griffith.
Ano, Melanie Griffith. Uh-huh. Tak ta má v originále fakt takový až mečivý hlas, kterýho jsem se snažila docílit a myslím, že se mi to moc nepovedlo, že to znělo tak jako ode mě uměle a nepřirozeně a dobře se mi třeba dělá Andy McDowell například. Mám pocit, že jako souzníme spolu, že ji neruším.
Nemáte občas třeba takový ten herecký pocit z neuznanosti, protože jsme se bavili o tom, že filmů za sebou příliš mnoho nemáte, byť na divadle sklízíte úspěchy velké. Když třeba dabujete Demi Moore, která si myslím, že jako není úplně nejlepší herečka ze všech, když ji dabujete a říkáte si, tohle je prostě špatně zahrané, tohle není ono. Vidíte tu její tvář na té obrazovce, studujete ji, abyste se jí trefila do úst. Neříkáte si někdy taky, co ona má a já ne, že ona je tam, kde je?
Já přísahám, že jako u českých hereček už mě to napadlo, jako sakra, to bych mohla hrát já, ale u těch amerických opravdu ne. Tam mám co dělat s tím na jednom uchu sluchátko, prstíčkem si ukazuju text a ještě sleduju kód, takže tam mě nenapadlo, tam mě tahle myšlenka nenapadla, ale snažím se, takhle, napadne mě, že třeba ta scéna by, že ten dialog by šel zahrát lépe v rytmu, v emocích, nebo tak, ale jak říkám, snažím se tomu originálu podřídit a v dabingu jsem opravdu nikdy necítila z neuznanost. Mě dabing hodně baví, protože jsem v civilu dost... rozstřelená, rozsoustředěná, dělám 10 věcí najednou a v tom dabingu se opravdu musím soustředit jenom na to jediné. A jakmile mi ulítne myšlenka, už vím, že mi ulítne vteřinka, že budu pozdě a že nás to zdrží.
Hostem ve studiu dopoledního vysílání Českého rozhlasu Dvojka je Dana Černá a nejčastější otázka, která mi od vás přišla na internet, je, zda jste si vědoma toho, že máte vlastně výjimečný hlas, výjimečnou barvu hlasu a zda o něj také nějak speciálně pečujete?
No, hlas mám prostě takovej, jako mám. Já myslím si, že jsem se jako nějak o něj nezasloužila. Pravda je, že když jsem byla na škole, tak jsem tak jako poctivě se snažila pracovat na těch hodinách jevištní řeči a vůbec jako mít určitou kulturu, protože jsem si říkala, že to budu jednou v životě potřebovat, když se tím hodlám živit. A vlastně to tak dopadlo, že se převážně živím dabingem a hlasem, rozhlasem, zaplať pánbu za to. A mám jenom...
Máte nějaký grify na to, jak ho udržovat v kondici, takovou tu hlasovou hygienu? 16. dubna je Světový den hlasu, my si k tomu shodou okolností zítra budeme povídat s odbornicí na
vůbec
hlas.
Ne. Vím, že mi prospívá spát, že když nejdu, probendím noc, tak je to ráno trošku o pár tónů níž. Ale nemám žádné speciální na to grify.
A samozřejmě velice často otázku.
Bylinkové čaje, no, vím, že mě pomůže, když mě škrábe v krku.
Jaká
tak šalvěj mám na zahrádce.
Ano, ano.
Šalvěj, meduňka. Tak co mi kdo poradí? Med, citron, zázvor je dobrý. Ale tak to je spíš na bolení v krku, no. Já mám docela jakoby slabý orgán, tak jako mandle, že když jsem trošku unavená, nebo když jako nastydnu, tak mě hned jako natečou mandle a to se potom objeví i na hlase. Ale já myslím, že už mám takovou jakoby techniku hlasovou, že i když jsem trošku nastydlá, tak ještě s tím umím pracovat na mikrofon. Vím, že bych nemohla třeba hrát představení, ve kterém zpívám, že to by nešlo. Bejt operní zpěvačka, tak asi z nervů nevystoupím nikdy.
To byste se divila, s čím vším se dá zpívat.
Mohla vyprávět,
ale častou otázkou je také to, zda se vám někdy stalo takový ten děs, ať už každého zpěváka nebo vůbec jakéhokoliv hlasového profesionála, ráno se vzbudíte a zjistíte, že to tam není.
Stalo, no, tak pak musím kouknout do diáře, co mě ten den čeká. Většinou zavolám těm lidem, ke kterým tedy jedu na dabing a zavolám, jak moc je ta role náročná, jestli to je, jestli se tam moc křičí, jestli je to výrazově, hlasově náročné. A když vím, že bych to prostě nedala, tak, že jo, tak se člověk prostě nezničí a hlavně by to bylo na úkor toho
snímku.
No. Takže se domluvíme a pokud to potřebujou opravdu ten den udělat, tak si narychlo objednají někoho jiného. Taky se mi to stalo, že mě někdo volal, nemůžeš přijet, vypadla nám ta a ta, protože prostě nemluví. No takže buď to zaskočí kolegyně, nebo mě natolik jakoby chtějí a mají na to čas, můžou to odložit třeba o pár dní, tak se domluvíme na jiný termín, než budu v pořádku. No.
Je jiná práce v dabingu a v rozhlase jako takovém, protože vy velice často se podílíte na dramatizaci nejrůznějších rozhlasových her, čtete audioknihy, účinkujete jako jedna z hlavních postav v Hříších pro posluchače rozhlasu v novém seriálu. Je ta práce jiná?
Tak jak jsem řekla, v dabingu se člověk plně snaží podřídit tomu originálu, takže jakmile vidím tu roli, tu postavu, tak, nebo slyším, tak už vím, jestli se mám trošku jako přešupačit dolů, jestli to prostě je drsná ženská z ulice, která mluví, může mít i chraplák, že jo, mluví nízko, a nebo taky se mi stane, že dělám ještě ve svém věku 18-letou holčičku, tak to hned začnu mluvit tou jemnější polohou. No a v rozhlase při těch dramatizacích, tak tam je to taky jiné, že tu roli mám doma, že jo, čtu si to nahlas, trošku si to jako rozmyslím, jak by to mělo vypadat, připravím se na to v podstatě stejně jako na divadlo, jako když máme v divadle čtené zkoušky, a pak pracuju s tím textem, ale jsem to už vlastně já, která čtu, dejme tomu, tu kterou knihu. No a nebo tam vytvářím potom roli a to si potom musím představit, jaká ta role je, jaký má charakter, že co tím chci sdělit, a taky se hlasově převtělím jakoby do někoho jiného.
Pardon.
Je tady 41. minuta 11. hodiny a vy posloucháte Český rozhlas Dvojku, dopolední vysílání. Dano Černá, která jste hostem dopoledního pořadu, je jaká je. Vy navzdory tomu, že říkáte, že se vlastně máte tendenci spíše upozaďovat, neumíte si říct o roli, neumíte si dupnout, chodíte na konkurzy stále?
No tak když mě pozvou, tak chodím, no. Ale zvou mě málo.
Nicméně přesto jste se stala členkou ansámblu Činoherního klubu. A to je skutečně dobrá adresa.
To byl takový malý zázrak. Já jsem byla vlastně na mateřské. Z divadla Mladé Boleslavy jsem na 2 roky odešla a v podstatě se ozvali z činohráku, že jo, komu se to poštěstí? Z mateřské od plínek rovnou do činohráku, protože vlastně pan režisér Krobot, se kterým jsem dělala Boleslavi, tak mě do něčeho potřeboval do činohráku. A pak shodou okolností byly dvě kolegyně těhotné, takže jsem převzala další asi tři představení a tak si mě tam takhle nechali.
Činoherní klub je legendou. Vy jste říkala, že jste většinu legendárních představení neviděla, že jste v podstatě do činohráku nikdy příliš nechodila, ale přesto jste se tam pak ocitla v takovéto vzherecké profese určitě lize výjimečných. Měla jste z toho trému?
Určitě. Já jsem měla pocit, že budu, věděla jsem, že to je malý prostor a že je tam i specifický styl herectví. Tak nějak jsem byla zvyklá, jakoby ten text, nejdřív jsme si ho samozřejmě na zkušebně prošli, ale brzo jsme šli na jeviště v Boleslavi, i v Kladně, vůbec do té doby, co jsem zažila. Brzo jsme šli na jeviště a že se takzvaně aranžovalo. Takže jsme si nejdřív udělali vnější aranžma a pak jsme do toho dostávali jakoby ten vnitřek. A mám pocit, že v činohráku, zvlášť u pana Smočka, u kterého jsem nejčastěji zkoušela, že to jde úplně naopak, že tak dlouho sedíme na zkušebně a říkáme si to tam zpátky, říkáme si to takhle u kafe, nebo jdeme po schodech, začneme si říkat ten text a tak se do toho snažíme prostě úplně zažrat, zažít a pak až v poslední fázi většinou se jde na jeviště a on tam nějak potom, jakoby člověk nevymýšlí blbosti, které tam nepatří v tom pohybu a zůstane tam jenom to vnitřní a to důležité, které tam má být a ten pohyb, který samovolně uděláme, už jde opravdu jenom ze znalosti toho vnitřního, ze znalosti toho, co o tom textu víme.
Některá divadla byla legendární před revolucí, protože nabízela mnoho jinotajů divákům. Některé potom po revoluci ta legendárnost přešla. Činohernímu klubu zůstala. To znamená, že je tam něco navíc, něco, co třeba některá ostatní divadla mají jiné, nebo to nemají vůbec. Zjistila jste už při svém angažmá, co vytváří tu legendu kolem činoherního klubu? Z čeho je utkaná?
Nevím, já nedokážu říct recept na dobré představení. Já, když takhle chodím se dívat, že jo, i na představení, ve kterých nehraju, tak jsem sama vždycky zvědavá na ten divadelní zázrak, který se tam uděje a nedokážu do toho moc koukat jako technicky, jak vyřešili scénu, jak vyřešili světla, jak se řeší to a to technicky. Mně se prostě buď to stane úplně, že si úplně na tom ulítnu a vezme mě ten příběh a vůbec ta atmosféra, ta magie divadla. A nebo někdy se mi to taky stane míň a kolikrát jdu na premiéru a to představení ještě není natolik zralé, nejsem z něj úplně nadšená, i v činohráku se mi to stalo, ale pak se na něj jdu podívat třeba po roce a zjistím, že premiéry nejsou vůbec směrodatné, že to ještě nebylo uzralé představení, že ještě nebylo, neprošlo si těmi reakcemi diváků,
že to chce
čas a pak jsem z ní třeba byla úplně nadšená a pak se mi taky stalo, že třeba v tom představení jsem i přebrala nějakou roli po kolegyni, takže jsem se v něm nakonec octla. Tam je to taková jako rodina v tom činohráku, že si vyjdeme vstříc, že v podstatě i když vám chtí nabídnout roli, tak se to nedozvíme až z Fermanu, že nás tam někdo vyvěsí a my musíme. Většinou i to bývá tak, že si o tom povídáme předem, víme, co se chystá. Pan režisér, ředitel vám tu nabídnout roli, dají vám to nejdřív přečíst a my se můžeme rozhodnout. Taky není tragédie třeba odmítnout roli, což vím, že v některých divadlech by bylo naprosto konečná.
V jednom představení už hraje vaše dcera. Protože odpovídala věkově, vy jste říkala, nebudu z toho dělat žádné drámo, nicméně hraje tam a samozřejmě nasává tu atmosféru divadla a to se musí v každém podepsat. V každém, kdo jednou v životě stál v divadle jinde než v hledišti, ale stál třeba v šálách a pozoroval to představení, ten mumraj a cvrkot kolem toho, tak to v něm nějakým způsobem ulpí a trošku možná pochopí, co na tom ti herci mají. Bojíte se toho, že by tomu třeba vaše dcera také propadla?
No já tomu nechávám volný průběh, ona moc dobře ví, že to není tak úplně jednoduché, že sice dělám herectví, ale nejsem ta herečka známá z bulváru, což by třeba někoho mohlo jakoby nalákat. Já myslím, že dost to ty malé holčičky láká, že budou v televizi, že budou na stránkách časopisů. Tak to ona ví, tak jednoduché není. Nicméně vy jste říkala, že hraje, ona už zase nehraje, protože jak malé děti rychle rostou, tak ona zase do roka z té role vyrostla. A už nemohla opravdu tvrdit, že jí je 8 a že je dcerou Veroniky Žilkové.
To je velmi nebezpečí. Já jsem jako chůva Suzuki v Butterfly jednou odnášela dítě, které když jsme začali zkoušet, tak mělo 2 roky. A když jsem ho odnášela, já nevím, po kolikáté premiéře, tak už mu bylo přes 4. Já jsem skutečně málem nedošla, protože dítě mezi tím přibralo mnoho kilo.
Ona tam měla takovou scénu s tatínkem, jako s Matějem Dadákem, kde takhle si jí má přehodit přes rameno. A jednoho dne to prostě nemohu dělat, protože by vzala hlavou vozem a už to nešlo. No.
Nicméně takže váš muž je klavírista, to už jsme tady zmínili. Vy jste herečka.
A mladší dcera ještě hraje na harfu.
Mladší dcera hraje na harfu. Já si myslím, že ta starší dcera je v podstatě ztracená pro jakoukoliv pragmatickou profesi.
No, uvidíme. Ona taky moc hezky maluje, dělá moc hezky keramiku. Já bych možná to zní, vždycky mi to znělo od těch herců jako kliše, že se snaží děti od toho držet dál, ale byla bych taky ráda, aby si vystudovala nějakou normální školu.
A jako byli rádi vaši rodiče, kdybyste si vystudovala nějakou normální školu? Je to tak?
Tak uvidíme. No, moji rodiče jsou zase z lékařského prostředí oba dva, takže tátovi možná bylo líto, že žádná z jeho dcer, my jsme 3 holky, že žádná z jeho dcer nenastoupila na medicínu, že nikdo nezdědil tu jeho knihovnu lékařskou. A tak jsme se tak jako rozprchli jinam.
Třeba tu hozenou rukavici zvedne některá z vnuček. Milí posluchači, hostem dopoledního vysílání Českého rozhlasu Dvojka je Dana Černá, která před malou chvílí říkala, že by vlastně ani tak moc nechtěla hrát v některých českých seriálech. V některých určitě ano, abychom si nezavírali dveře, protože jsou i české seriály, které vznikají ve velkém spěchu a přesto se na ně dívají lidé rádi a přesto tam můžeme vidět mnohé zajímavé herecké výkony. Nicméně seriál, ve kterém jste si opravdu zahrála, byl seriál, který připravovala rakouská televize.
Ano, to byla taky taková náhoda. Zavolali mě, jestli bych nepřišla na kamerové zkoušky. Mně se tak moc nechtělo, ale protože už jsem to slíbila, tak jsem šla, tam jsem přečetla vlastně mojí dost špatnou němčinou nějaký dialog. A tak jak mi na tom jakoby moc jakoby nezáleželo, docela jsem měla ještě malou tu holčičku, nějak byla nemocná, mě se od ní moc nechtělo, ale protože jsem to slíbila, tak jsem jela. Takže jsem vyrazila nenalíčená, v nějakých příšerných hadrech s takovou koženou pracovní bundou, vestou. Jako. A tam jsem to sehrála s tím asistentem, který tam se mnou udělal ty kamerovky, ještě v nějakém bytě to bylo, že to ani nebylo v běžném prostředí. A oni by pak jako volali, že mě vybrali. A měla to být česká domovnice, housemeisterin, a měla mít právě český, teda takhle, rakouská housemeisterin s českým přízvukem.
Ano.
Takhle. No tak to mě naprosto vyhovovalo. Nemusela jsem být nějak zakrásnou, rodila jsem tam furt děti, vím, že jsem začínala jsem na nule a končilo to asi s 5 dětmi. A bohužel se teda, to byl seriál ORF na zakázku jako rakouské televize, jako o dějinách televize. Takže to začínalo, když všichni v tom domě, jaký byl jednou jeden dům, tak jakoby sitcom. Začínalo to, když ještě měli všichni jenom rozhlasové přijímače, pak si ti nejbohatší z toho domu pořídili televizi, takže já jsem tam věčně se někde opírala o koště a sledovala jsem, jako co si to nesete. A potom to samozřejmě šlo časem až do současnosti o vývoji televize jako takové. No a pro mě to bylo zajímavé, to byly krásné výlety do Vídně. Já jsem měla pár dní opravdu jakoby napresovaných textem, takže to jsem měla z toho vítr, to jsem se musela hodně učit, ale pak jsem měla i takový volnější dny, kdy jsme si to tam dost užili. Mě vozil manžel, já jsem ještě jako chytře řekla, že moc neřídím. Oni mě chtěli tenkrát platit letadlo dokonce, ale já měla v generálkách v činohráku. To je taky ukázka toho, jak ten činohrák, jak tam s námi hezky zachází, protože v jiném divadle by třeba to jako zakázali herci, ale mě řekli, no samozřejmě, to my nějak zařídíme, a fakt mě vyvázali asi dokonce z jedné generálky a ze zkoušek a dali jsme si jako na neděli nebo noční zkoušku.
Takže vlastně i všichni kolegové,
ano, kolegové
na hodě. A jaká tam byla práce jako technicky, když to srovnáte, vy jste natáčela třeba Liščí doupě, film a podobně, jak se pracovalo v ruské televizi vám jako herečce?
V podstatě já jsem měla problém hodně s tím jazykem, takže já jsem se tam většině nějak zmoulala ty papírky, kde jsem se učila text. Bylo to všechno v pohodě, catering, maskérky úžasný. Oni to měli hodně těžký, protože se tam skákalo v čase, že jo, takže během prostě...
Vy jste stárnula, že jo?
No, a během 20 minut, tak hlavně, já jsem potom odcházela asi v 6. díle, se jakoby stěhovali do jiného domu, jak se jim rozrodili ty děti. Ale tím, že to byl sitcom, tak tam nebyly dlouhý dialogy, byly to kratoučký scény a museli často přeličovat. Takže to bylo zajímavé je sledovat, jak to mají vymakaný, včetně rekvizit, oblečení, to měli opravdu jako všechno, aby to bylo správný v té době. No.
Dano, vezmuli...
A režisér byl Švéd, to bylo všechno.
Oblečenej v kůži, takový pohodář.
Možná proto si vás vybral,
já jsem právě říkala, jako proč si mě vybral, a on říkal, jestli bylo hodně zájemců, a on říkal, ne, já jsem jako viděl tebe a hned jsem si tě vzal.
Švéd.
To je hezké vyznamenání. Když vezmu v úvahu vlastně tři nohy vaší pracovní činnosti, tak je to divadlo, je to televize, potažmo rozhlas dubbing, je to rozhlas. Ve všech těch třech oblastech, čeho byste si přála dosáhnout?
Jak jsem říkala, já prostě, možná je to výjimečný, ale já opravdu nemám žádný mety, žádný cíle. Já beru život tak, jak přichází a dokonce ani do příštího roku nemám žádné vidiny, nevím, co mě čeká v divadle, nic točit nebudu, dabingy přicházejí tak, jak přichází. V rozhlase občas dělám krásné věci, takže co přijde, tak přijde a když nepřijde nic, tak si to užívám zase jinak, snažím se chodit na jógu a chodit na procházky a nebýt právě z toho smutná.
Milí přátelé, to byl rozhovor s majitelkou jednoho z nejkrásnějších českých hlasů, s Danou Černou. Dano, já vám přeji, aby vám tento pohled na svět vydržel a aby vám tím více svět nabízel.
Děkuju. Naschledanou.
Naschledanou.
Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.